Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це програма «Цей тиждень». Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, просто зараз підпишіться, будь ласка. Ну, я ще протягом ефіру, звісно, це нагадаю, але сподіваюся, що ви це зробили. Натисли цю кнопочку. Насправді нічого ж не коштує вам цей клік. Так само нагадую тим, хто слухає нас на радіо, громадське.радіо. Ну і можна на сайті. Ми такі мультиплатформені та зараз, що мені здається, що дуже зручні для нашої аудиторії. Євген Магда з нами, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю. Вас.
Вітаю, слава Україні, добрий вечір. Сподіваюся, що вечір буде спокійним і цікавим одночасно.
Відповідаю лише на героям слава, та лише на одну частину, хоча теж сподіваюся, що він буде спокійним, тому що теми наші пов'язані, в тому числі, із неспокоєм сьогодні.
І з героями.
І з героями.
Потенційними.
Так. Так, але на початку це моє таке улюблене відкрите запитання до всіх експертів, експерток, які приходять у цю студію. Одна, дві, три теми, які ми з вашої точки зору не маємо пропустити в сьогоднішньому обговоренні.
Ухвалення закону про посилення мобілізації як завершення цього процесу. Черговий раунд кремлівської весни у вигляді руйнування Трипільської ТЕС. Ну і брудні танці навколо миру між Росією та Україною.
Анонс ви зробили такий фактично, та тому всі, хто нас зараз слухає і дивиться, зрозуміли, що ці теми точно будуть, але їх, очевидно, не три, а там три з підпунктами, та тому що є певні і подієві моменти, і аналітичні моменти, які ми без сумніву будемо обговорювати. Законом про мобілізацію ми починаємо. Хочу сказати всім, всій аудиторії, що такий прицільний аналіз, що нового у цьому законі, громадське радіо робило протягом цих, напевно, останньої доби, та чи останніх двох діб, залежно від того, коли вже ви нас будете дивитися, чи зараз в прямому ефірі, чи потім пізніше. І тому самі нововведення, інновації можна буде ще переслухати, переглянути і на сайті, і так само в подкастах. Ми ж з паном Євгеном зосередимося переважно на такій аналітичній частині, так, що це було, як це буде сприйнято, як це сприйнято нині, наскільки цей закон є законом саме про мобілізацію, тому що дуже багато хто, і вчора, зокрема, в Суворій Догані наші військові, та тут на громадському радіо Аліна Сарнацька, Макс Колесников і Борис Хмілевський, які є ведучими громадського радіо військовими одночасно, говорили про те, що це радше закон про відсутність демобілізації. І от про відсутність демобілізації багато хто з військових оцінював, хоча по-різному є оцінки такі, як на зразок Юрія Федоренка, який говорив про те, що при всіх емоційному сприйнятті військових, треба розуміти, що демобілізація не на часі, в тому сенсі, що якщо це зробити зараз, то управлінська, середня управлінська ланка у війську може бути втрачена, а це дуже некорисно для держави і некорисно там для перемоги, хоча ми не говоримо про якісь найближчі образи. Отже, дуже багато говорила. Пане Євгене, прошу.
Ви хазяйка, вам можна. Я ніколи не намагався влізти в піксель військового експерта, тому що я не люблю стояти в черзі в цьому питанні. І я вважаю, що в цьому законі більше запитань, ніж відповідей. Не так в тексті, як в самому процесі. Тобто текст, який вийшов в кінцівці, він викликає питання, чого ж так довго? І це питання, на яке, на жаль, влада максимально не хоче відповідати. Я думаю, що Володимир Зеленський, коли говорив, що 10-11 будуть ухвалювати закон про мобілізацію, він знав, що його в цей час не буде в Україні, що він буде на саміті трьох морів в Литві. Візит президента на саміт трьох морів важливий. Участь безпосередньо президента в ухваленні закону про мобілізацію є символом. Тому що коли в умовах війни в руках президента так чи інакше концентрується більше повноважень, ніж в мирний час, це природній процес. Нагадаю, що дійсно природній. І коли ці місяці команда президента намагалася його, так би мовити, захистити від причетності до ухвалення рішення про мобілізацію, ну це виглядає достатньо куметно. На жаль, в цьому захисті, крім пафосного моменту візиту бойових командирів на засідання Верховної Ради...
Яких, до речі, не заслухали.
Мені здається, що це була така цинічна форма зневаги, і я думаю, що ці офіцери і генерали не заслужили на таке ставлення, навіть якщо це було приміщення Верховної Ради. Але те, що перед тим, в середу ввечері і вночі, зробили представники влади, подарувавши російській пропаганді природню картинку, не штучну, не штучний інтелект, не фейк, а реальну картинку, коли на обговоренні закону про мобілізацію порожній зал, і цьому передував випуск ролика про те, мовляв, чиї діти воюють, і його росіяни дуже активно просувають, просто засовують в український інформаційний простір, що ні в кого не було суперклея, щоб штани намазати цим людям, чи що? Я не розумію цього, я не жартую. Ви розумієте, що ми спостерігаємо інфляцію відповідальності як такої? Інфляцію відповідальності людей, які були обрані на демократичних виборах 2019 року. Я не хочу нікого звинувачувати в тому, хто як голосував в 2019 році. Це вже заграно. В цивілізованому суспільстві це вже нікого не хвилює.
Вже далі пішли, зрештою.
Так, вже зрозуміло, що ми так чи інакше будемо жити в очікуванні наступних виборів. І на тлі очевидних загроз, про які говорять з усіх електричних
головне,
приладів...
Головне, щоб не вибори Путіна були наступні. От питання в чому.
Ви знаєте, я вас можу потішити, якщо на українській території будуть проводити вибори Путіна, конкретно в Києві, то навряд чи ми в них будемо брати якусь участь.
Не будемо, та. Обговорювати це ми теж не будемо в цій студії. Тому, але це реальні загрози.
Звичайно, це реальна загроза. І от той мобілізаційний ролик, який з'явився, у вигляді людей, які намагаються піти від мобілізації перед очима російського
давайте
сержанта.
Давайте скажемо, бо можливо хтось пропустив, хоча мені здається, він завірусився. Його дуже багато.
Завірусився. Так.
Принаймні в нашій бульбашці з вами він точно завірусився. Перше джерело, можете зайти сухопутні війська України, хто не бачив з нашої аудиторії, заходите на сторінку там в Фейсбуці або будь-де, в Твіттері, що читаєте. Телеграм не рекомендую. Але краще щось таке більш перевірене. Сухопутні війська України, і там є власне цей ролик. Різні оцінки. Давайте до ролика повернемось. Перепрошую, я вас перебила, бо тут цікаво в цьому місці.
І інфляція відповідальності людей, які являють собою, висловлюсь майже військовим терміном, штатний розклад одиниці парламентсько-президентської республіки. І після цього ми будемо говорити про те, що вони щось віддають якісь повноваження, чи ми будемо від них очікувати, що вони візьмуть на себе відповідальність? Це дещо наївно. Тим більше, коли перед ухваленням закону про мобілізацію відчепили питання про демобілізацію. Це, знов-таки, неповага до достатньо великої кількості службовців Сил оборони України.
Але ми тут з вами мусимо сказати, задля справедливості, про те, що напередодні головком Сирський і військове керівництво писали лист якраз на прохання, на ім'я пана Стефанчука, голови Верховної Ради, з тим, щоб розглядати це окремим законопроектом. І там цікава історія. Спочатку була вчора заява від речника Генштабу про те, що, можливо, протягом 8 місяців вони його розглянуть. Потім з'ясувалося уточнення від прес-служби, що, напевно, не можна давати такі обіцянки. Це мої припущення. Зараз всі, хто нас слухають, просто врахуйте, що це мої припущення. Але все-таки ці 8 місяців, вони виявилися, очевидно, нерелевантними, незрозуміло коли. І саме від'єднати цю демобілізацію від цього закону, це нібито було прохання військового керівництва, не нібито, а в листі. Ми можемо тут висувати гіпотези, чому це могло бути?
Гіпотеза проста. Демобілізація можлива лише тоді, коли в складі Збройних сил буде достатня кількість людей для того, щоб, буде, умовно кажучи, не 100%, а 100% плюс. І тоді можна буде говорити про демобілізацію відповідно за різними факторами, здоров'я, термін служби і так далі, і тому подібне. Я готовий погодитись внутрішньо, ну, я цивільний, я можу з цим погодитись, з тим, що демобілізацію варто відкласти. Ми бачимо новини, ми бачимо, як це все відбувається. Але коли це питання не комунікується, це дуже небезпечно. Просто ми увійшли в тунель дискомунікації. Відставка Залужного незрозуміло. Відставка Данілова, я його вважаю переоціненим на його посаді, але все одно, ну, це не пояснення.
На посаді секретаря РНБО. Це,
звичайно, так. Він просто поїде в Молдову, ну, розумієте, коли людину з, ну, об'єктивно в умовах війни з першої десятки державного управління просто так відправляють в Молдову.
Там же Придністров'я, напружений кордон.
Я сподіваюся, що наші глядачі знають, що довжина кордону з Молдовою більше, ніж довжина кордону з Білоруссю. Для мене це минулого року стало відкриттям, і я за першої ліпшої нагоди про це згадую, чесно. Тому з Білорусі 1084, з Молдовою 1225. Угу. Тому це серйозна загроза. Ну, тобто, але дякую, що не Чаус, та, відправили, тобто, людину. І мобілізація без демобілізації, знову, немає ефективної комунікації. Просто, ну, в гонитві за прагненням відсунути президента від цього рішення...
Від складної теми, там, непопулярної. От непопулярна тема, пане Євгене, давайте про це. От я, для мене це все одно питання. Чому ця тема непопулярна? Тобто ми бачимо лише тих людей, які до війська не причетні, і їхні рідні не воюють. Величезна частина потенційних виборців не лише в окопах. У них є батьки, сестри, брати, дружини, чоловіки, хто там, мами, тата, діти. І такі діти, що вже можуть на вибори ходити.
Ну, по-перше, ми не знаємо, коли пройдуть вибори. Раз. По-друге, у нашої влади, на жаль, немає усвідомлення простої речі. Простору для популярних рішень більше немає.
Не
вже давно. І це очевидний момент. Тобто, тут, знаєте, як в казці треба було пірнути в кипляче молоко для того, щоб очиститись. Отак треба пірнути, даруйте, в асенізаційну яму з політичними проблемами для того, щоб звідти випірнути і показати, що ти вмієш плавати.
Я замислилась на цьому місці. Я ще так, щоб ми з цією темою, напевно, завершили сьогодні. Давайте повернемося все ж до цього ролика. Цікаво, тому що так, ви згадали, що ви цивільний. Я теж цивільна, але тут ми обговорюємо радше в плані комунікаційному для цивільної аудиторії. Про те, що комунікація, чомусь такі переймання про те, що треба якось правильно проводити комунікацію з цивільними, щоб вони не дуже лякалися трьох літер ТЦК. Ми це постійно бачимо в інформпросторі. Про комунікацію з військовими, по-моєму, ніхто взагалі з цього приводу не париться. І отут з'являється цей ролик. Я сподіваюся, що частина людей, які нас слухають зараз і дивляться, його бачили. Я зайшла в коментарі, причому я на кількох джерелах. Я зайшла на першу джерелі під сухопутними військами. Шерили дуже, в мене така доволі військова бульбашка в Фейсбуці. Шерили мої друзі військові. Я теж подивилася, що в них робиться в коментарях. Мені стало страшно, і навіть моя така загартована та психіка не витримала цього всього. Тому що, ну, там боти частково, я це все розумію. Але я заходила на профілі, там є живі, реальні люди. Що вони пишуть, це просто взагалі не налазить на голову. Вчора в Сугорі Догані Макс Колесников казав, що в нас в країні занадто гучно чути голос ухилянтів. Я не знаю, чи це, ну, він як військовий, чи як ветеран має право, напевно, на це висловлювання. Я не знаю, чи так, але мені здається, що так і що це чути. Чи цей ролик не запізно? Чи допомагають щось ці ролики? Ну, мені здається, що це ж очевидно, що фронт може провалитись і підсунутись.
Я скажу так, що самим ухваленням навіть ідеального закону про мобілізацію неможливо забезпечити в суспільстві, яке пережило 770 днів широкомасштабного вторгнення, мобілізацію в такому розмірі, як потрібно для поточних потреб Сил оборони України. Тобто це має бути і політико-правові рішення, і інформаційні рішення, і інформаційна кампанія. Угу. І таких роликів, які ми обговорюємо, можуть бути десятки. Тому що це потреба в комунікації, потреба у створенні відповідного образу і у створенні, ну, я б сказав, системи просування людей в нині існуючий, ну, не, в існуючій системі координат. У нас, у мене немає морального права ділити в системі координат на ухилянтів і неухилянтів, але у нас швидше чутно голос людей, які не зрозуміють, не розуміють, що війна вже прийшла настільки глибоко в українське суспільство, що закрити просто очі і вуха неможливо.
В цьому сенсі, я не знаю, цей час втрачений. Так? Ну, тобто ми розуміємо, що цей час втрачений, низка рішень не ухвалена, ну, але це ж все одно не крапка. Ну, тобто треба щось робити. От, добре, президент поїхав з країни, Верховна Рада нарешті ухвалила цей закон, він щось змінить? Мобілізація відбувалася і так, не так, можливо. Там передбачені якісь там плюшечки, як то кажуть, для контрактників, я не знаю, скільки їх набереться. Там, знову ж таки, передбачені якісь покарання для тих, хто ухиляється, так? Але... Ну, я не знаю, як воно працюватиме на цьому тлі. Росія користається прекрасно і залякує, здається, та от в цей момент.
Росія знайшла власний шлях. Вона не тільки купує до Збройних сил своїх найбідніших громадян, угу, великими підйомними, але я ухвалила кілька місяців тому зміни до закону, які передбачають, що іноземний громадянин, який йде на службу до російської армії, може бути натуралізований разом зі своєю родиною. І тому вони мають достатньо велику кількість вихідців з Тибету, з Африки і так далі. Тобто це, ну, це той шлях, яким ми, в принципі, навряд чи зможемо піти. Ну, у нас просто немає такої кількості грошей.
Угу.
Але нам треба шукати асиметричні методи. Тобто є зараз рекрутинг як такий, тобто, але це, ну, теж...
Мені здається, він не заміняє такий масштаб.
Ну, з того, що я чую від військових експертів,
угу,
бракує насамперед піхотинців. Тобто, ну, рекрутинг навряд чи опікується тим, як привести до окремого підрозділу звичайного піхотинця.
Піхотинця та або штурмовика. Ну, так, так. Переходимо до обстрілів російських. 11 квітня, у нас сьогодні з вами 12, це вчорашня ніч, та? Вчорашня ніч. Хто нас дивиться в інший час, то просто я дати назвала. Росія запустила по Україні 40 ракет, за офіційними даними, 40 ударних дронів, збили далеко не всі. Достатньо сказати, що знищено Трипільську ТЕС, та? Тобто фактично 100% генерації втрачено, тут уже взагалі обговорювати нічого. Це ТЕС на Київщині, всі, хто на Київщині, знають, бо вона тут доволі відома. І те, що били по критичній інфраструктурі, і те, що вони це роблять, до речі, зараз, тобто готують нас до наступної складної зими, чи що відбувається?
Я називаю цей процес «Кремлівська весна 2024», тому що він включає в себе комплекс дій, направлених на деморалізацію, дестабілізацію українського суспільства. Удари по енергетичних потужностях – лише один з цих елементів. Я розумію, що закрити об'єкти, координати яких відомі з радянських часів.
І, ну, такі величезні,
так,
об'єкти.
Надзвичайно складно. Ну, просто так. Це завдання, з яким навіть наші героїчні, справді героїчні воїни протиповітряної оборони, вони не можуть впоратися. Але я думаю, що тема розподілу енергетики і її, ну, розподілу по різних і виробничих потужностях, і їх відповідна, ну, я б сказав, не ротація, а розпорошення по різних регіонах, воно все більше на часі. Розвиток альтернативної енергетики, він так само на часі. І ми на сьогоднішній момент все-таки перебуваємо в ситуації, коли знайти можливість навесні, ну, з одного боку, буде легше, тому що буде певна пауза, і я розумію, що наші партнери, їм легше постачати нам генератори і запасні частини до ТЕС, ніж ракети і гармати. Але все-таки і те потребує і логістики, і часу, і інших речей. Проте, кремлівська весна – це не лише про знищення енергетики. Це і просування, особливо анонімними телеграм-каналами, тези про нелегітимність президента.
Угу.
Фальшивої тези, зразу наголошую, що фальшивої. Тому що вона не має під собою жодних підстав. Але неспроможність української влади дати відповідь на виклики, які були очевидними, от виклик 20 травня, породила от таку інформаційну навалу з боку Росії. Ще один момент, момент надзвичайно трагічний, це суттєва інтенсифікація страт українських полонених.
Угу.
Це після захоплення Авдіївки цей процес почав носити просто масово показний характер, і це не випадковість. Плюс намагання дискредитувати і західну допомогу, намагання дискредитувати, власне, все, що відбувається на сьогоднішній момент в Україні. Це все кремлівська весна. Тобто Росія намагається не тільки натиснути на нас, але і знайти перспективи для того, щоб, ну, поєднати можливий військовий тиск з деморалізацією всередині суспільства. Вони хочуть нас взяти зсередини, а не вкладати тисячі своїх військових на полі бою.
Але тут цікаво, тобто це вже ескалація фактично. Та? Тобто,
звичайно,
можливо,
так.
Можливо, в такому лінійному вимірі це хтось не сприймає як ескалацію, тому що, ну, здається, що якщо є там такий видимий наступ, та, то тоді це ескалація. Але ж це теж один з видів ескалації. Тим більше він дуже в стилі гібридної російської парадигми.
Ну, ми не можемо зараз говорити всерйоз про гібридну війну, угу. Тому що ми живемо в умовах найбільшої війни 21-го
століття. І кінетичної теж.
Але виклики, угу. які сформовані, я почав їх називати новітні виклики, тому що вони все ще актуальні для багатьох країн. І на них треба реагувати, на них треба реагувати достатньо жорстко, на них треба створювати певний, ну, я б сказав, певний системний алгоритм дій. От мені бракує цієї системності. Я не бачу готовності нашої влади діяти в такий спосіб, щоб давати відповідь на ці питання саме, ну, в проактивному, а не в реактивному ключі.
Тут президент, до речі, Зеленський в одному з інтерв'ю, скільки він там називав, під 70, по-моєму, систем протиповітряної оборони потрібно для того, щоб закрити Україну. Я не знаю, чи це можливо, чи це реально. Це ж витратний матеріал, та? Тому що ракети для ППО витрачаються, і це так звучить в теорії дуже добре. Це в один день, може, воно би спрацювало там. А загалом росіяни ж знищують багато чого, і в тому числі були повідомлення про Петріот знищений і так далі. Та? Тобто...
На війні втрати, так чи інакше, очевидно, несуть обидві сторони, якби ну, не виглядало в стилістиці капітана очевидність.
Да.
Але питання в тому, що ми отримали від Заходу допомогу на багато більших обсягах, ніж ми могли розраховувати за великим рахунком.
Да.
І зараз я ну, у нашої дипломатії немає іншого виходу, як волати, дайте нам патріоти, дайте нам СМПТ. Але це високотехнологічна зброя, яку не виробляють про запас.
Їх просто їх немає.
Якщо вони є десь в резерві, то вони можуть бути тільки у американців. А чому не дають американці? А вони бояться, що тоді Путін використає ядерну бомбу. А так він нас просто доб'є ракетами без ядерної бомби. Гуманізм? Гуманізм.
Чому американці бояться, що Путін використає ядерну бомбу, якщо він досі не використав ядерну бомбу? Це запитання, воно таке дуже наївне з одного боку, так? А з іншого боку, може тут лежить якась, радше як до історика, напевно, до вас запитання, може тут лежить якась глибше історичне підґрунтя, може якісь страхи американських виборців, може якісь там, я не знаю, розклади тих людей, які умовно там будуть голосувати за президента Байдена на наступних виборах.
Може, за президента Трампа.
Або за президента Трампа. Та, тобто за будь-кого з кандидатів. Тобто це ж не питання, яке просто в газеті написали, що буде ядерний вибух. Ну, написали, я теж 200 разів прочитала, і все. Але ми сприймаємо по одному, а американське суспільство по іншому.
Ви знаєте, пані Тетяно, тут є кілька факторів. Ну, по-перше, в американському суспільстві я не чув сумнівів у силі американської армії. Вони не відчувають цієї загрози. Вони, я думаю, у них немає перечуття ядерної зими. Тут у нас воно більше. І серіал «Чорнобиль» від HBO, він, до речі, підняв цю планку ядерного страху, і Росія дуже вправно це використала в своїх інтересах. І захопивши Чорнобиль, і захопивши Запорізьку АЕС, і граючи в тему брудної ядерної бомби, і розміщення ядерної зброї на території Білорусі, це все було. Але це не єдиний фактор, про який треба говорити. От далі будуть неприємні речі. Заява міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна про те, що Україна не має бити по російських нафтопереробних заводах, вона стала логічним завершенням вакханалії заяв про те, що українці не спроможні освоїти «Хаймарс», про те, що українці не спроможні освоїти «Петріот», українці не спроможні освоїти
F-16. Так.
На це все ми маємо відповідати устами чиновника нижчого рангу, але який має зробити заяву, яка буде крутитися в ефірі марафону «Єдині новини» на постійних засадах. І де буде йти рефрен простий? Ви 800 днів тому нам говорили, що ми розпадемось після першого удару Росії. Ми не розпалися. І не збираємось розпадатися. Ми надто цінуємо свою державу. А те, що ви робите з нами в такий спосіб, свідчить про те, що ви погано читали підручники історії, і ви не пам'ятаєте про Мюнхенську змову, про Судети, про те, як розрахувалася Чехословаччиною з Гітлером, і до чого це призвело. Ви повторюєте ту саму помилку, тільки сьогодні ви ховаєтесь за фактор ядерної зброї, а тоді ви ховались за чисельністю німецької армії.
Ну, звичайний виборець і Трампа, і Байдена, я думаю, точно не пам'ятає ні Мюнхенської змови, ні нічого не знає про Судети. Ну, це ж і питання освіти.
Звичайний виборець не ухвалює рішення. Я думаю, що звичайний український виборець теж не пам'ятає про Судети і про Мюнхенську змову.
Ну, якась частина не пам'ятає, якась частина вже дізналася. І то, що, тому що війна тут.
Розумієте, ми з одного боку повинні діяти в межах історичних аналогій. Я на цю тему намагався підвести під свої гіпотези одну просту річ. Чому, наприклад, Греція добре відома Західному світу, а Україна ні?
Ні.
А тому що Овідія і Вергілія вивчають в усіх класичних університетах. А Тараса Шевченка і Івана Котляревського – ні. І якщо ви пригадаєте єврову купюру, то там є літери грецького алфавіту. А літери класичної кирилиці, ну, припустимо, «Ї», немає. І не буде, ну, ближчим часом не буде. Тому ми маємо шукати шляхи для того, щоб про себе нагадувати. А шлях на сьогоднішній момент, крім системи виїзду за кордон водіїв, волонтерів, є дуже простий. Треба робити всередині держави так, щоб це транслювалося за кордон, як зразок нормальної роботи. Я не знаю, що, кажучи такою жаргонною мовою, можна пофіксити у Верховній Раді, якщо там немає постійно працюючої парламентської більшості. Коли там мобілізовують колишню ОПЗЖ для того, щоб вона голосувала за важливі закони разом з владою. І, як в анекдоті, ці люди забороняють мені копирсатися в носі?
І це не смішно. Ми так усміхнулися, але це радше іронія, ніж...
Це сарказм.
Чи сарказм, так. Це радше сарказм. Переходимо до третьої важливої теми. Це тема пов'язана, як ви сказали, з переговорними танцями, та чи танці навколо...
Брудними танцями.
Брудні танці навколо мирного плану. Кілька є заяв цього тижня. Ну, по-перше, деякі ЗМІ написали про те, що Ердоган передав Україні мирний план, і Росії теж. Дуже цікаво там про заморози війну йдеться, і дуже цікаво, що там є пропозиції до України про те, що треба зупинитися в тих межах, які зараз. Я перше, про що подумала, я подумала про людей в окупації. Про людей в окупації, які, ну, напевно, частина з них точно була переконана, що, можливо, це там станеться, коли Херсон звільнили, та, наприклад, на Херсонщині, що піде далі українська армія, і що може бути звільнений Херсон, потім були розмови, що там ледь не Крим буде звільнений. І ці люди в окупації, нині їм що? Їм каже Ердоган, що давайте заморозимо війну. Це один момент. Але ж є інший момент. А з чого б це Путін раптом заморожував війну?
Тут, на мою думку, трошки інший понятійний ряд.
Угу.
Я вважаю, що так званий план Ердогана – це російський фейк, який вкинутий через підкреслено ліберальне медіа «Нова газета Європа». Зразу такий фльор, європейський фльор і хруст французької булки.
Хруст французької булки – телеканал «Дождь».
Так. І, ну, «Дождем» це все сприснули, звичайно, я думаю. Але, ну, ми ж розуміємо, що віра Заходу в хороших русських, вона ірраціональна і всеохопна. Тому з нею дуже складно боротися. І просто, ну, просто треба препарувати ці речі, як вони є. Я не знайшов згадок про цей план на агенції Анадолу, на її англійській і російській версії.
Так, це офіційна турецька агенція.
Так. Я не вірю, що в системі турецької влади про ініціативу президента Ердогана в нинішній ситуації, коли його опозиція підтискає на місцевих виборах, вирішили не повідомляти. Це неможливо. Раз. Друге. Я відповідально кажу, що ще до широкомасштабного російського вторгнення російські спецслужби мали систему збору інформації на рівні районного центру в Україні. І, відповідно, вони створити документ такий, який би був правдоподібний. Тобто вони це, що вони нанизують? Вони нанизують зустріч Березневу Ердогана-Зеленського.
Угу.
Вони нанизують переговори достатньо регулярні Ердогана-Путіна. Вони створюють матрицю. Матрицю, яка має говорити про те, що відбувається. Але коли це спростовує радниця, вже не старша радниця Андрія Єрмака, Дар'я Зарівна, а я, чесно кажучи, ну, вона говорить, що це російський фейк. А я так розумію, що вона робить це на основі своїх професійних знань. Ну, якщо так, то тоді добре, припустимо. Але все-таки я б хотів спростувань від офіційних осіб. Розумієте? Коли ми вже не тільки бачимо втілення влади в радниках,
Я не знаю, хто такі офіційні. Я вас слухаю, ви абсолютно маєте рацію, пане Івана. Хто в нас офіційні особи? У нас радники, радників, порадників.
Ну, є прес-секретар президента.
Є прес-секретар президента, але мені, я не знаю, що...
Прес-секретар президента за майже 780 днів широкомасштабного вторгнення публічно проявився в районі 10 разів.
Ну, десь так, так.
Тобто, ну, не часто.
Не часто. Не часто. Тому мені здається, що інститут радників – це якась самодостатня віщ в собі, річ в собі, яка
тобто
існує.
Тобто ми ну, в нашому з вами дитинстві, юнацтві і дівоцтві ми бачили, як критикували країну рад для того, щоб вже більш зрілому віці опинитися в країні радників.
В країні радників, так.
Ну, це трошки по-кавкіанськи.
Ну, але я не знаю, чи ми в найближчий час доможемося, як журналісти, наприклад, як експерти, як громадянське суспільство, просто як суспільство, того, щоб були якісь зрозумілі офіційні особи, а не просто радники, які потім раптом звільняються з відповідного органу, і вже вони не радники.
На жаль, вихід за лінію державного кордону Олексія Арестовича нічому українську владу не навчив.
Двічі вихід за лінію державного кордону, тому що там Польща і, здається, Нью-Йорк чи щось таке.
Ні, ну він же один раз перетнув український державний кордон.
Ну, він
кордон.
Один раз перетнув, та, але далі він громадянин світу, світ ловив його і ніяк не може спіймати. Тому
так,
тут,
але
та...
ну, на цьому тлі позитивне повідомлення, ну, це не цинізм, це просто свідчення те, що я стежу за... цим персонажем вже тривалий час. Був такий колишній офіцер СБУ, на прізвище Прозоров. І сьогодні його машину підірвали в Москві. Ну, людина, очевидно, возила з собою гранату. Думав, мабуть, що бандерівці увірвуться. Вирішив не даватися живим і провів репетицію в своїй машині. Ну, так буває.
Так буває, так.
Тому я просто про те, що, в принципі, коли... Ну, подібні речі не повинні коментувати офіційні особи. А от те, що стосується мирних переговорів, угу. Я розумію, що є бажання поїхати на саміт миру з гучною назвою. Але я, як людина з певним педагогічним досвідом і з певним баченням стратегічних комунікацій, я навіть в збірниках Академії СБУ на цю тему публікуюсь, не соромлюсь абсолютно цього.
Ні, та це нормально. Чому? Це ж наукова робота. І вже рідше всі це читають в СБУ.
Ну, знаєте, ви як людина, якій не чужа викладацька праця, ви знаєте, що завдання викладача – вчити всіх. А примусити брати знання нікого неможливо. Так от, я скажу, що перш ніж комунікувати з західними партнерами мирний план Володимира Зеленського, дуже б непогано було ці 10 пунктів хоча б через єдиний марафон по пункту в день прогнати, щоб люди знали, що відбувається.
Їх проганяли, чекайте, проганяли, перед Великою Двадцяткою. Просто ми можемо повернутися до мирного, ми не будемо весь мирний план, не лякайтеся, це я кажу нашій аудиторії, тому що він справді довгий і не є поганий. Але коли була Велика Двадцятка у 2022 році, і життя наше здавалося значно оптимістичнішим після звільнення Харківщини і напередодні звільнення Херсона, ніж воно видається зараз, то тоді цей мирний план проганяли. Інша річ, що за цей час змінилась така низка обставин, і так уже ті пункти, напевно, підзабулися, що я вже навіть не пам'ятаю, чи Велика Двадцятка, не знаю, чи Велика Двадцятка, яка на Мальдівах його слухала, пам'ятає.
Ну, я зараз про те, що без комунікації, розумієте, ну, бачите, ми попри всі наші дискусії навколо Булгакова, ми виходимо на згадку роману Льва Толстого «Війна і мір», я тепер можу визнати, що попри срібну медаль в школі, я його не читав. Я сказав, що ми як держава погано комунікуємо про війну,
угу.
І ми ніяк не комунікуємо про мир. Ми не формуємо майбутній образ миру, який втілює в життя Україна. Це, на мою думку, проблема. Тобто ми маємо говорити про шляхи демонтажу Російської Федерації. Чому так має бути? Ми маємо говорити про зміни в системі міжнародних відносин. Чи будуть вони відбуватися, чи ні. Я розумію, що цифра в 100 мільярдів доларів від Єнса Столтенберга, вона така, як би так сказати, ювілейна 75 років, знаєте. Добре, що не 75 років, 75 мільярдів. Ну, це вже...
Ну так, рік мільярд за рік.
Так, виглядало б як знущання. А так, все-таки є певний коефіцієнт. 1,3, так? І це одне. Але, якщо ми не будемо комунікувати наші плани, то за нас будуть комунікувати інші з більш потужними інформаційними системами. Я, до речі, поділюсь, ну, вас же дивляться різні люди, я думаю, в системі державної влади теж. Зверніть увагу, шановні колеги, на те, що аналогії між Росією Володимира Путіна і Німеччиною Адольфа Гітлера стають все більше і більш очевидними. І це аналогія, яка зрозуміла західному глядачу.
І дуже проста і очевидна.
Так.
Так. Там, вона дуже проста, до речі. А ще одна тема, яку я хотіла б з вами зачепити, цього тижня стало відомо, і я сподіваюся, що це не фейк, та, тому що значно більш поважні медіа це написали, про те, що на початку травня Сі Цзіньпін має відвідати три європейських країни, це Франція, Сербія і Угорщина. Чому такий вибір, якщо це буде так?
Франція зрозуміла, тому що вже Ентоні Блінкен минулого тижня приїхав, перевірив, чи дійсно французи готові брати на себе лідерство в питанні відсічі Росії. І я думаю, що його не все порадувало, що він побачив у Парижі. Ну, але треба розуміти, що притаманний Франції скепсис щодо Сполучених Штатів, він може зіграти свою позитивну роль. Крім скепсису, свою позитивну роль може зіграти наявність достатньо розвинутого оборонно-промислового комплексу. Тому що, ну, скажімо, балтійські країни, вони б готові все, що завгодно, останню сорочку зняти для нас з вами, але з точки зору військового потенціалу, ну, у них немає такої
промислової. Менше економіки, менше ВПК. Навіть
у британців немає. У британців є верфі, але стосовно військового виробництва є певні проблеми і труднощі. Сербія і Угорщина я б все-таки розглядав і в контексті, очевидно, експансії китайського капіталу, і в контексті експансії, відповідно, через Сербію на Західні Балкани, а через Угорщину на країни Вишеградської четвірки. Правда, Вишеградську четвірку останнім часом говорять 2-2, тому що, ну, позиції Угорщини і Сербії, Угорщини і Словаччини, вибачте, після обрання Петра Пелегріні начебто будуть наближатися. Я б почекав все-таки його інавгурації і все-таки його якихось предметних дій. Тому що ми вже припустилися помилки, коли після обрання Роберта Фіцо не простягнули руку в Вишеградській четвірці і не сказали: ви ж наші найближчі сусіди, нам більше нема на кого спертися, нам потрібен ваш досвід, нам потрібна ваша допомога. І дивіться, Фіцо цього тижня зустрічався з Денисом Шмигалем і робив певні реверанси на адресу України. Він не може, ну, йому політично невигідно бути другим Орбаном. Він хоче бути першим Фіцо.
І не кажучи вже про словацький військово-промисловий комплекс, який великою
і
мірою не, працює
і,
завдяки,
так,
завдяки
і,
не завдяки,
в українських інтересах.
Так, в українських
ніхто
інтересах
не буде відмовлятися від замовлень там гаубиць Зузанна через те, що Зузанна Чапутова перестане бути президенткою Словаччини в ближчим часом. І також, ну, давайте не забувати, що між Угорщиною і Словаччиною є питання там угорської національної меншини, і коли Фіцо тільки став прем'єром, було таке алармійське повідомлення, що кількість угорських шпигунів, вона просто захмарною є в Словаччині. Це для них, для Фіцо стало, ну, я так зрозумів, неприємним сюрпризом.
Тому так, це пояснення. Тепер стосовно Франції ще хотіла теж додати. Цікаво, я просто рекомендую нашим слухачам-слухачкам, глядачам-глядачкам. В «Європейській правді» є інтерв'ю Сергія Сидоренка, редактора, з Бернаром Анрі Леві, французьким філософом. Воно досить хороше, там є цікава така річ, на яку я звернула увагу. Він каже про те, що зміна поведінки Макрона, Еммануеля Макрона, яку ми спостерігаємо там, напевно, пару місяців уже, завдяки Макрону, як він каже дослівно, багато французів усвідомили реальність. Це, до речі, може бути. І це от до питання, так би мовити, лідерства, яке ми згадували, і коли ми говорили про того самого Трампа і про того самого Байдена. Буквально 3 хвилиночки наприкінці я ще хочу, щоб ми згадали оцю поїздку міністра закордонних справ Британії Кемерона і до Трампа, і до Байдена, яка, як пише Guardian і пишуть інші медіа, не дала жодних результатів, хоча він намагався переконати не блокувати допомогу Україні.
Ви знаєте, Трамп на сьогоднішній момент мені нагадує людину, яка хоче здобути можливість повернутися до овального кабінету Білого Дому за принципом «щоби що». Тобто він...
А сам процес?
Так, процес, ну, тобто його цікавить можливість повернутися. І я, попри те, що я закінчував спеціалізацію «Нова і новітня історія зарубіжних країн», я не візьмусь сьогодні прогнозувати, як буде діяти Трамп. Буде дуже багато залежати від його команди. Ну, зрозуміло, що в ній не буде Майка Пенса, в ній не буде Майка Помпео, в ній не буде Джона Болтона, тобто тих, кого називали там старшими, дорослими і так далі. Але, ну, невже в Сполучених Штатах, в такій величезній країні, з такою кількістю синк-тенків немає належної кількості дорослих, навіть після смерті Кісінджера? Ну, так не може. Я в це не вірю. Інше питання, якою буде виборча кампанія, як вона буде відбуватися. Це насправді буде президентська кампанія третього віку, тому що обидва претенденти будуть старше 75 років. Ну, достатньо вагомий вік. І вони будуть всерйоз боротися, тобто це не імітація, я тут абсолютно впевнений. І вони будуть боротися і намагатися перемогти для того, щоб просувати свій порядок денний далі.
Але це цікавий момент. Це підтверджує відому приказку про те, що можна мати який завгодно вік, але дорослість не завжди приходить з віком.
Ну, я б сказав по-іншому, що чоловіки залишаються хлопчиками весь час, тільки іграшки стають дорожчими.
Ну, чесно кажучи, це дуже небезпечна іграшка, гратися світом, та, от, наприклад, те, що робить Трамп, але, ну, але на цій реалістичній ноті, та, завершуємо ми сьогодні розмову з Євгеном Магдою, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Дякую, що були з нами. Програма «Цей тиждень» на Громадському радіо. Не забудьте підписатись на наш YouTube-канал, не забувайте нас слухати по радіо, слухайте, думайте.
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.